vien daļa no jums nav bijusi klāt, mēs katru svētdienu skatījāmies par, par vienu no krusta notikuma aspektiem. Un tagad es ceru, ka jūs neatslēgsties tie, kas šodien mūs esat viesi. Šī būs atsevišķa reize, bet mēs tā kā esam centušies, varbūt tas jums iedrošinājums, tā kā paiet atpakaļ vēsturē, aiziet mūsu lapu un paklausīties iepriekšējās trīs svētdienas, kur mēs cenšamies tā kā saprast, no kas tad tika paveikts pie krusta, ko Dievs paveica ar krustu. Es domāju, mēs daudz saprotam, tas tā kā, nu, kaut kas saistīts ar piedošanu. Tā ir ļoti vispārīgi, bet krusts, kā es agrāk jau esmu salīdzinājis, ir tā kā tāds dimants. Krusta darbs, ko Kristus paveic pie krusta, tagad tāds dimants ar vairākām šķautnēm. Un būtībā mēs varam izdalīt četras galvenās. Un šodien mēs runāsim par tādu vienu aspektu, kas saucās salīdzināšana. Jeb tas tēls, tas vizuālais tā kā simbols priekš mums varētu būt tas, kas jums ielikts arī nosaukumā, ka tas ir ģimenes gals. Tā viena lieta, ko mēs šodien skatīsimies, ko krusts ir paveicis, tā ir salīdzināšana, jeb ievešana Dieva ģimenē. Pašā pirmajā reizē mēs redzējām, ka pie krusta Kristus remdēja Dieva dusmas. Viņš paņēma uz sevi Dieva dusmas, kurām bija jābūt vērstām uz mums. Tas atslēgas vārds bija Dieva dusmas. Bet Kristus viņus uzņēma visus sevi, lai Dievs varētu būt labvēlīgs pret mums. Otrajā reizē mēs skatījāmies, ka krusts ir izpirkšana, ka mēs esam vergi grēkam, ļaunumam un nāvei. Un Kristus mūs izpirka no šīta bezpalīdzīgā stāvokļa, pats samaksādams to izpirkšanas mākslu pie krusta, lai mūs atbrīvotu no šīs te verdzības. Tā bija izpirkšana, otrā lieta bija. Trešais aspekts, mēs pagājušais to skatījām, tā ir attaisnošana. Ja pirmais ir runā par dusmām, tad otrā vieta mums ir vergu tirgus, jā. Tad trešā vieta bija tiesas zāle, kur juridiski Dievs dēļ krusta attaisno grēcinieku. Vainīgu grēcinieku viņš attaisno, Kristus dēļ. Jo Kristus tika nosodīts, kaut arī bez vainas. Šis te lielā apmaiņa, kas notika pie krusta. Dievs juridiski mūs attaisno un piešķir mums juridisku statusu ticīgajiem kā saviem bērniem. Tā ir attaisnošana. Tiesas zālē Dievs pasludina mūsu attaisnošanu. Un šodien šis te ceturtais aspekts, tātad ģimenes galds, jeb salīdzināšana, ka Dievs ieved ticīgo savā ģimenē. Tā ir viena lieta, ja? Tāpēc saka, tas ir viens tā kā tāds dimants ar dažādām šķautnēm, kas mums palīdz dziļāk un labāk izprast, kas tad tika paveikts pie krusta. Ja? Un šodien es būtu varējis izvēlēties, kā teikt, varētu teikt tādu, kā lai to varētu pateikt, juridiskāku, jeb tādu teoloģiskāku rakstu. Viņas visi ir teoloģisks bez šaubām. Bet man likās, ka ir viens stāsts Bībelē, kas tā kā ļauj mums sajust. Protams, visai Bībelē mums jāliek ir sajust, jā? Bet ne pa velti, Kristus mums arī stāsta ar šīm te līdzībām, kas mums nevis stāsta teoriju, kas arī mums ļoti svarīga, un viņa ir savu ļoti, ļoti svarīga neatņemama vieta, cilvēki Dievs to nebūtu ielicis savā Bībelē. Bet ir viens stāsts, un tas ir šis te stāsts par pazudušo dēlu, kā Dievs pazudušo dēlu, kurš ir pagriezis tēvam muguru, kā Dievs ievada atpakaļ savā ģimenē, kas mums palīdz tā kā redzēt, kas tad ir šī tie atgriešana Dieva ģimenē? Ko tas nozīmē, ka Dievs mūs sēdina pie savu galdu? Ko tas nozīmē, ka viņš mūs salīdzina? Ja? Patiesībā šī te līdzība par pazudušo dēlu, viņa ir, es viņu nosacītu izrāvis no tādas veselas sērijas, tur ir trīs līdzības. Ir šis te ievads, un tad seko trīs līdzības, un es esmu paņēmis tikai pēdējo pazudušo dēlu. Turpirms tam vēl ir par pazudušo naudas gabalu, par pazudušo avi, ja pazudušo aiteņu, jā. Un kā trešais, kā kulminācija, tam visam nāk šis te stāsts par pazudušo dēlu. Nu ko, nolasīsim, jūs varat sekot arī sev lapiņās līdziņā, ja jums gadījumā nav, jūs varat iziet vēl priekštelpā paņemt, lai mēs visu kopā varētu nolasīt. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu, tas ir Kristu. Farizēji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēcniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāk stāstīt līdzību. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, tēvs, dod man īpašumu daļu, kas man pienāks. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāc visu un aizbrauc uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, izklaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats. Viņš sāka ciest trūkumu. Viņš gāja un piemitinājās pie viena no tās zemes pilsoņa un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja, pieejasties mizu, ko cūks ēd, bet neviens viņam to nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kur pilnībā ēd maize, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam tēvs, es esmu apgrākojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Viņš celās un gāja pie savu tēvu. Viņam vēl tālu esot tēvs viņu ieraudzīja un iežālojas par viņu. Un pieskrējas klāt krīt ap kaklu un skūpstīja. Tēvs viņam sacīja tēvs, es esmu apgrākojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri, atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā grēdzenu un apavus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujot to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un no ir atradies. Un viņš sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tojās mājai, viņš dzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicēja, kas tur notiek? Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs līdz nokaut baroto teļu, jo ir atgūst savu dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu lika nokaut viņu baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīgsmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai Dievs mums ir uzrunā no savu vārdu tēvs. Mēs pateicamies, ka tu esi kā labs tēvs, kas Kristu pieņem grēciniekus un dara mūs par saviem bērniem savā ģimenē, par savā ķēniņa ģimenē par prinčiem un princesēm. Tās es tev pateicos par to, par šo žēlstību. Mēs tev pateicamies un lūdzu uzrunā mūs tagad, lai tiešām tavs vārds, kā sēkli, iekrīt mūsu sirdīs un izmaina mūsu sirdis ar šo labo vēsti, ka tu mūs esi salīdzinājis, tu esi mūs atvedis mājās, kungs. Ka visas tās mājas, ko mēs īstenībā cenšamies sevi iekārtot un sarūpēt, tas ir ilgas patiesībā pēc atgriešanās tavās mājās, pēc tavas ģimenes, kungs. Lūdzam, lai tavs vārds runā uz mums un pievērš mūs visus tev, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko es jums esmu šo stāstu, kur ir patiesībā tik daudz, un mēs visi detaļas neizrunāsim, mēs ļoti tā kā centīsimies sakoncentrēties. Es esmu tā kā trīs lietas centies izcelt. Ko šī rakstuvieta atklāja par mūsu stāvokli? Ko viņa pasaka tā kā par jebkuru cilvēku, kas dzīvo šajā pasaulē? Parastajā stāvoklī. Kāda ir mūsu situācija? Kāds ir mūsu stāvoklis? Ja? Un tas dabiskais stāvoklis mums šajā pasaulē, kā Kristu aprakst, ir kā šim te pazudušajam dēlam, kurš ir paņēmis tēvu mantu, palūdzis viņam sadalīt īpašumu, pirms viņš vēl ir, nu, kad sadala mantojumu pareizi. Tas būtu, kā min mums nepieklājīgi, ja jūs saviem vecākiem vēl dzīvojot ilgotos pēc viņa mantas, jūs saprotiet, par ko es gribu teikt, jā? Ka tiem vecākiem ir kaut kāda manta, un tu ilgotos, ka tu ātrāk pie viņas varētu tikt, jūs saprotiet, ko tas nozīmē, jā, pareizi. Tev vecāki vēl dzīvo, un tu domā, kaut man ātrāk tikt pie tās. Cien variem sakot, pazudušais dēls pasaka, ko tu būtu miris. Pareizi. Viņš atnāk pie tēla, liek viņam sadalīt viņu mantu. Tēvs to arī izdara, viņš viņam paklaus, viņš viņam dod to, ko viņš ir prasījis. Viņš aiziet tik tālu prom, cik vien tālu viņš var. Jā. Viņš salauž šo sadraudzību, viņš grib aiziet prom no tēva ģimenes. Viņš pagriež tēvu muguru. Un kāds ir tam rezultāts? Kāds tam rezultāts? Kā tas ir rakstīts, sākot ar 14. pantu, viņš saka, ka tajā zemē izcēlās liels bats. Un šajā svešumā dzīvojot, kā tur rakstīts, viņš gribētu kaut vai ēst to, ko cūkām dod. Viņš ir nonācis svešumā, viņš dzīvo, tas ir, Kristus ar šo te stāstu grib aprakstīt, ka katrs cilvēks, kas dzīvo šajā pasaulē, savā parastajā stāvoklī, dēļ tās atsvešinātības, kas mums ir no Dieva, jā, no šīs vēlēšanās dzīvot neatkarīgu dzīvi, kas mums pilnīgi katrā braļa māsas kristieši, arī jūs sirdīs tas pats, šis te pats dīksts vēl joprojām mājo. Ja? Taisnoti grēcinieki, mūsos visos viņš ir. Un šis te impuls mūs rada vēlēšanas pagriezt Dievu muguru, dzīvot it kā viņi nebūtu, bet tas rezultāts ir pasauli, kurā mēs dzīvojam, ka mēs vienmēr esam svešinieki. Mēs, lai arī kur mēs neatrastu šajā pasaulē, mēs vienmēr jutīsimies kā svešinieki. Un tas ir pilnīgi kaut kas tāds, kas attiecās uz jebkuru no mums. Mums parastajā stāvoklī, lai pēc kā mēs neilgotos, lai ar ko mēs neiegūtu. Ja? Vienmēr būs šī tas svešiniecība. Tā Kristus viņš saka, mēs vienmēr esam svešinieki. Mēs vienmēr dzīvojam zemē, kur ir bats. Ja? Tas tā vienmēr būs. Filozofs Mārtins Heideggers, vācu filozofs, viņš sacīja, ka tas ir neizbēgams katra cilvēka stāvoklis. Viņam bija speciāls termins vācu valodā, es viņu nemāku, bet tas ir tā kā nostaļģija, pastāvīga nostaļģija pēc mājām. Ka tu īstenībā, lai kur neatrastos, tu vienmēr neesi tā kā īsti mājās. Es jums došu piemēru. Man pirms kādu laiku bija saruna, ar kādu meiteni, viņa precēta sieva, un viņa nu, tā kā ilgojās pēc bērniņa. Un tur ilgāk laika tas tā kā nevarēja notikt. Un tad mēs, bija tāds komentārs, tāds viens teikums, kad, jā, bet tas ir interesanti, jā, kad, lai es justos tā kā priecīgi, man vajag to bērniņu, bet kāpēc es neesmu pateicīgi par to, ka man, piemēram, ir vīrs? Un zini, kāpēc to saka daudz no jums, kas esat neprecēti? Jūs domājat, kaut man būtu tas vīrs vai tā sieva pareizi? Ja tikai man būtu šī viena lieta, tad es būšu laimīgs. Tad man tā lielākā vēlme, un tie, kas jūs esat precējušies, varbūt jūs atceraties šo sajūtu vismaz. Vismaz teorētiski kaut kas tāds bija, jā? Jūs varbūt neatceraties iemeslu, bet jūs zinat, ka kaut kas tāds bija. Tu liekas, ka ja būs šī viena lieta, tad viss man vairs neko nevajadzēs. Ar to man pietiks. Un tad tas vīrs vai sievu uzrodās. Un es negribu nevienu brīdi noliekt, ka tas ir sliktas lietas. Pareizu, ka es negribu nevienu brīdi apgalvot, ka tas ir kaut kas slikts, jo Dievs pats viņus ir ielicis šajā pasaulē, lai mēs dzīvotu. Jūs saprotiet, tas ir labas lietas, ko viņš mums dod. Un arī, protams, kad ir tie mirkļi, ka mēs izjūtam milzīgu piepildījumu. Tu izjūti milzīgu piepildījumu tajā brīdī, ka tev ir tā sieva. Vai vīrs. Vai ka tas bērns. Jūs saprotiet, es negribu arī, tas nebūtu bibliski arī runāt, ka tās lietas pēkšņi sāk runāt, ka tas visi nekas nav svarīgi. Protams, ka tās ir svarīgas lietas. Mums viņas ļoti vērtīgas un vajadzīgas. Bet tā atslēgas frāze, ja tā atslēgas tā doma ir tā, ka arī tad, ka viss viņas mums ir. Un arī māmiņām, kas izjūt, kuram jaunu mazu bēriņu, kurš izmīt milzīgu piepildījumu un milzīgu laimi no tā. Arī tas kaut kādā brīdī, es piedodiet, es negribu jums sagraut jūsu fantāziju un prieka pili. Ne, es negribu būt negatīvi, es nekad negribu būt, tā teikt, kā lietas saulēnā dienā. Ja? Ziniet, kas arī jums došu, es vienkārši, kas notiek? Vienkārši, lai jūs saprastu, par ko es runāju. Arī māmiņām, kuras ir pārņemts ar savu jauno bērniņu, man arī tāds viens maziņš ir ģimenē, ja? Tikko pavisam nesen. Zini, kā viņam reizēm, tas es nenāju par savu gadījumu, es tagad, man liekas, iebraukšu tur, kur es nemaz negribēju nonākt. Bet es arī māmiņām gribu atgādināt, ka visvairāk tas, kas, un tas nav stāsts par mani, ja? Tas ir par manu draugu. Nebūt, tiešām tas, es nesūtu, tas nav tā, kā tagad, lai teik ārā un turienes, kur es iebraucu, mājās dabūšu. Ko es gribu pateikt? Arī māmiņām tajā brīdī, ka viņas izjūt milzīgu šo te laimes un piepildījumu sajūtu, viņām jāatceras, ka īstenībā viņas pirmais uzdevums ir attiecības ar vīru. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā tam bērnam, tas, kas viņam visvairāk ir vajadzīgs, visvairāk no tās mammas vajadzīgs, lai viņam būtu normāla ģimene, lai viņas tēvu un mamma būtu labas attiecības. Tas nav lecīja par ģimenes attiecībām, tas ir par to, ka mēs varam tā kaut kur iebraukt kaut kādā lietā. Un domājot, ka tas atrisinās visas mūsu lietas, ka tas var radīt vēl vairāk problēmas kaut kur citur, jo saprotiet, ko es gribu pateikt. Ja? Un mēs kā cilvēki šo balansu nemākam uzturēt. Žans Kalvins sacīja, ja viņš sacīja, ka cilvēka sirds ir kā elku fabrika, ka mūsu sirds vienmēr kaut kādu uztaisīs kaut kādu elku. Un tas rezultāts būs tas, ka tas iznīcinās kaut ko citu. Ja, es atceros vienu no, arī no jums, es nesaukšu vārdā, savā laikā runāju, ka darbs, tas viesmans, viņš bija ļoti veiksmīgs kādā vienā noteiktā sfērā, Un viņš teica, es nenormāli jūtu piepildījumu no tā darba. Es jūtos laimīgs tajā darbā. Es negribēju vispār nākt mājās. Man viens advokāts pazīstams, ar kur es savā laikā mācījos kopā, mēs nesen runājām. Viņš saka, es pat negribu iet atvaļinājumā. Man ir grūti aiziet. Viņš saka, man tās, viņš saka, un patiesībā viņam arī naudu vairs nevajag. Ja? Viņš saka, man vienkārši tā spēle sagā. Protams, cilvēks jūt ne, un jūs teiksiet, viņš jūtās piepildīts. Es, tas atkal nav pa konkrēto gadījumu, bet līdz ko kaut kāda lieta mūs tā pārņem, kaut kur citur mums sāk brukt. Ja. Mums ir vajadzīgs Dievs mūsu dzīves centrā, lai mēs saprastu, lai mēs atgūtu gudrību un spēju saprast, kā mūsu dzīvē vispār jābūt ir balansā. Jūs saprotiet? Es jums došu piemēru, kas vēl viens, iedomāties, pilsētas parks. Ja. Mums ir skaisti parka Rīgā. Viņi ir domāti, lai par viņiem pastaigātos, pasēdāt uz soliņa, baudīt jauko skatu, kanālu, tur kuģīts aizbrauc. Ja? Bet iedomājieties, un dažreiz tā arī notiek, ka cilvēki tur nevis vienkārši sāk pastaigāties, bet viņi tur sāk dzīvot. Diemžēl, nu iedomājieties, tiksim, bezpajumtnieki, viņi tur sāk dzīvot, tur sāk parādīties kaut kādas mājas, viņi tur iet nokārtoties, viņi tur iet ēst, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tā skaistā lieta, Viņi kļūst destruktīvi. Jūs saprotiet? Viņi ir domāti kaut kādam vienam uzdevumam. Viņi spēja izturēt to, ka tur pastaigājās un bauda skatu, bet viņi nevar izturēt to, ka tu tur apmeties uz dzīvošanu. Ko es to gribu pateikt? Tas ir ļoti garš apkārtceļš, lai nonāktu tur, ka jebkuru lietu, kur tu pārvērtīsi un apmetīsies tur uz dzīvi, kaut kādu sfēru, ja, tu iznīcināsi. Neviena no tām lietām nav domāt, lai tu tur apmestos un dzīvotu. Tas ir parks, jūs saprotiet? Viņi nespēs izturēt tās prasības, ja, ko tu gribi no viņas dabūt. Tikai Dievs to spēj, jūs saprotiet? Neviena no lietām, vai tā būtu ģimene, vai tas būtu darbs, vai tas būtu attiecības, vai tas būtu baudas, vai vēl kaut kas cits, Viņa nespēja izturēt to svaru, ko tos viņi grib. Un līdz, ko tu sāksi viņā apmesties uz dzīvi, Viņš sāks tev brucināt, viņš sāks tev iznīcināt. Jā. Kristus saka, ka ja mēs savā parastajā stāvoklī būdami, kā mēs esam, mēs vienmēr būsim drusku svešinieki, lai ar kur mēs neatrastos, lai, ar kur, lai cik mums labi neiet darbā, lai cik mums labi neiet ģimene, lai cik mums labi... Tu... Un zini, kas ir, es tev gribu pateikt, neesi pārsteigts varbūt tās par to, neesi vīlies, ka tu drusku nejūties mājās. Kas nav kārtībā, ja? Kas ir tas, kad es ilgi tā kā nejūtos mājās? Kāpēc, piemēram, cilvēki ar vislielākiem panākumiem, ar slavenības, ar vislielāko slavu un tā naudu un tā tālāk? Tik daudz atkarības. Pašiznīcināšanās kaut kādas. Ja? Kāpēc? Tā ir vilšanās. Un es jums varu pateikt, es kaut kad jau es to esmu citējis. Man vienkārši pēdējo dažu gadu laikā ir sanācis saskaties cilvēkiem ar atkarībām. Un tā viena no tām lietām, ar ko tajā kontekstā parasti tiek strādāts, ir vilšanās. Kāpēc cilvēki lieto kaut ko? Vai dara kaut kādas lietas? Tas ir vilšanās. Tas ir milzīgi vilšanās sajūta dzīvē, kur tu nespēji nekādīgi remdēt. Un tad sākās atkarības, tad sākās lietošana, tad sākās... Zini, kas ir? Mēs visu to daram kaut kādā veidā, kur varbūt tās nav tik ļoti labi pamanāms. Vai tas ir seriāli, kurus nevar izslēgt? Ja? Vai tas ir ēdiens? Vai tas ir kaut kas tāds, kas varbūt nav tik ļoti pamanāms? Bet mēs kaut kā, es gribu teikt, visi vai lielākā daļa ar šo vilšanos kaut kā viņu remdējam. Bet tas mūsu signāls, lai saprastu, un pieņemt, un vienreiz gal galā var tas pieņemt to, ko Kristus saka. Viņš saka, neesi pārsteigts. Tu esi svešā zemē, tu esi atsvešinājies. Tāpēc, ka tu esi atsvešinājies no tēva. Jā. Tu esi atsvešinājies. Tu nevari atrast nekur mājas, tāpēc, ka tu esi aizgājis no tēva mājas. Jūs saprotiet, tu nekur nevar atrast mājas līdz galam, tāpēc, ka tu esi aizgājis no tēva mājām. Un zini, arī tas attiecās uz mums, mīļa, brāļi un māsas kristieši. Mēs tieši to paši, jā, mēs ticam, mēs esam glābti, attaisnot, pestīt visu šīs lietas, mēs esam tev ģimenē, bet savā reālajā, kā mēs funkcionējam ikdienā, mēs kaut kur, es domāju, tas izaugsmes, ja augšana Kristu nozīmē, ka mēs augam šajā te pieredzē un mācamies saprast un baudīt, un tā kā, ka tās mūsu īstās mājas ir tēva mājas. Tas mūsu attiecības ar Kristu, tas ir Dievs, un tā valstība, kas ar viņu nāk, mēs vēl to kādu mirkli pārnāsim vēlāk. Jā, bet mūsu parastais stāvoklis, ka mēs vienmēr izjutīsim nostaļģiju, atcerieties, Tarkovskim bija filma nostaļģija, es īstenībā domāju, tas tieši par to ir. Šī te nostaļģija, ka mēs neesam šeit mājās līdz galam. Lai ar kur mēs neatrastos, lai ar kas mums nebūtu piepildījums, mēs pa īstam neesam mājās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam mājās pie tā, atlās apstīsimies, ko tas nozīmē. Un kāds ir šis te iemesls, es jau tu drusku ieskicēju, mēs par to tikko runājām. Kristus pašā sākumā pasaka, mēs esam aizgājuši no tēva mājām. Mēs esam aizgājuši no tēva mājām, mēs esam uzgriezuši muguru savam radītājam. Ja? Atcerieties, mēs tikko teicām, ka mēs nespējam savu dzīvi dabūt balansā. Mēs nezinām, kā viņi īstenībā dabūt balansā. Mēs nemākam. Mēs negribam arī starp citu bieži vien. Mēs turgalīgi pretojamies tam. Un tikai tad, kad mēs nonākam bieži vien pilnīgi izmisumā, tad mēs sākam domāt, varbūt, kā tad ir iemesli. Kas mums pasaka, kāda ir iemesli? Viņš pašā sākumā to izklāsta. Mēs kā pazudušais dēls esam pateikuši, es gribētu, lai tu vispār būtu miris. Es gribu dzīvot neatkarīgi no tevis. Es gribu paņemt to, ko tu man dod labās lietas, ja? Bet es negribu tevi uz redzēšanos. Tas ir tas iemesls. Kristus mums paskaidro šajā te līdzības sākumā. Jaunākais dēls pasaka tām, ko tu labāk būtu miris, es gribu dzīvot bez tevs. Un tas ir mūsu parastais stāvoklis. Mēs gribam dzīvot neatkarīgā. Ja? Kas ir pirmais kārdinājums pirmā mūzes trešajā nodaļā. Jūs paši būsiet kā dievi. Ja? Jūs paši jums nevajag, jūs pat tu būsi dievs. Tas ir šitie ienaids, ka es pats būšu dievs. Tas ir galvenais iemesls. Un es patiesībā jums teikšu, tad, kad mēs bieži vien cilvēki saka, man pietrūkst pierādījumu, ja Dievs man dot vienu kārtīgu pierādījumu, tad es varētu ticēt. Bet raksts patiesībā saka, ka Dievs mums pārpilnīgi daudz pierādījums. Un tie, kas varbūt tās vienkārši jums interesēties par evaņģēliju, es jūs iedrošinu pārbaudīt Kristus personu. Pārbaudīt evaņģēliju uzticamību. Un es jums pasaku, jūs nebūsiet vīlušies. Bet tas galvenais iemesls, kas mūs tas pretojas, nav pierādījumu trūkums, bet tas, ka mēs gribam būt Dievi. Mēs negribam, lai būtu Dievs. Ja? Mēs negribam, lai būtu Dievs, mēs gribam būt neatkarīgi. Tas ir šita vēlēšanās dzīvot neatkarīgi. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs nevaram ticēt. Saki, es arī kādreiz esmu dzirdējis, ja, kad es saku, jā, citiem cilvēkiem ir tā dāvana. Un tad cilvēki attaisa, nu, tā kā man vienkārši viņas nav. Es gribētu varbūt ticēt, bet man viņas vienkārši nav. Bet raksti tad vienkārši patiesībā pasaka. Tā nav problēma. Tā galvenā problēma tā, ka mēs negribam. Negribam, lai virs mums būtu kāds. Ja, mēs paši gribam būt Dievu. Tas ir mūsu tātad dabiskais stāvoklis, mēs nekad neietīsimies mājās šeit. Un esiet pārsteigti, tas notiek. Kā tu tiec galā ar savu vilšanos? Tāds mans jautājums. Ko tu dari, lai remdētu savu vilšanos? Šis te nostaļģijas pastāvīgās sajūta, lai kas nebūtu. Ja? Ko tu ar viņu? Tu kaut ko dari? Es to zinu. Man nekas nav jāzina par tev, bet es zinu, ka tu kaut ko ar viņu dari. Bet tas mums pasaka, ka mēs neesam īstenībā, ka tu neesi īstenībā mājās. Un tikai Kristīna teica un Aigars, ka būs šis te Dievs stāsts, un viņš mums palīdzēs izskaidrot. Jo zini, kas ir sākumais šis radīšanas stāsts svarīgs. Jo mēs tikām radīti mājām, Dievs mums radīja mājas, mēs bijām dārzā pie viņa, kur bija pilnīga harmonija, kur cilvēks bija mājās. Un tādēļ šīs sacēšanās tas tika pazaudēts. Un tad, kad mēs redzam Bībeles kontekstā šīs lietas, tas mums sāk tā kā, tu vari sākt saprast, kāpēc man ir šī vilšanās? Un es nesaku, ka viņi tev katru brīdi, tev, protams, ka tev ir momenti, kad tev viņas nav, kad tu jūti milzīgi piepildījumu. Bet tad viņi pazūd, viņi neizbēgam pazūd. Un evaņģēlijs mums pasaka, šīs visas te ilgas, šīs te visas nostaļģi, un šie pat prieka brīži, viņi īstenībā ir norāda uz tā mājā. Ka mēs esam radīti priekš tām. Kā Clive Staples Lewis, kas Narnijas hronikas sarakstīja, viņš sacīja, ja tev gribas ēst, ja tev ir izsalkums, tad tu zini, kad ir kaut kā, neizbēgam, tu zini, kad ir šīs pasaules burkāni, kas tev viņu pabaros, ja? Tavs izsalkums pasaka, kad ir kaut kas, kas atbilstam preizi, ja? Tev ir izsalkums ilgas kaut kādas, kas šajā pasaulē, fiziskajā pasaulē ir radīts, lai viņu remdētu. Bet viņš saka, ja tev ir dvēseles izsalkums un ilgas, ko nekas šajā pasaulē nevar remdēt, viņš saka, tā ir norāda uz to, ka Dievs kaut ko ir radījis ārpus šīs pasaules, kas pastāv ārpus šīs fiziskās pasaules, kas tikai varēs atnest remdinājumam un mierinājumam. Jūs saprotiet domu, ja? Tas, ka tev ir dvēseles ilgas, kas nekas šajā pasaulē, ko nekas nespēja remdināt, tev pasaka, ka tev ir kaut kas vajadzīgs ārpus šīs pasaules. Un tā ir šī salīdzināšana, kas ieved tev atpakaļ tēva ģimenē, ka tu esi radīts priekš Dievu, un tas bija pazaudēts tad, kad mēs pagriezām savu muguru. Un tāpēc mums ir šis te nostaļģija ilgas pēc mājām, un Kristus mums izdarījis pie krusta visu, lai mēs atgrieztos. Tā ir otra lieta, cena. Kāpēc mēs lielajā piekdienā par to runājam? Tad, kad notika krusts, kāpēc mēs runājam par šo atgriešanos tieši kā krusts to paveic? Jo ievērojiet, pa vidu šim tas stāstam notiek kaut kas šokējošs. Dēls tagad ir svešumā, viņš ir badā, viņš saka, zini ko, es labāk būtu vergs savā mājā. Es labāk būtu pie tēva vergs, es nereiķinos, es nesagaidu, ka viņš man atgriezīs kā bērnu ģimenē. Es to neesmu pelnījis, ja? Es esmu pelnījis tikai sodu. Bet varbūt es varu iekārtoties par kalpu, un man tik un tā būs labāk nekā tagad. Un viņš uzraksta šo te, viņš sagato runu, lai viņu pieņemtu atpakaļ. Viņš zina, ka viņš nav pelnījis. Viņš zina, ka viņš nevar tikt ģimenei atpakaļ. Viņš saka to runu, kā viņš vispār varētu tikt kaut vai pa kalpu pareizi. Un tas ir 18. Pantā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem man par vienu no saviem algāģiem. Viņš saka to šeit runu un dodās tagad pie tēva. Un tas šokējušais notiek tālāk. Pirmais ir tas, ka pirms viņš vēl ir atnācis mājās, viņš vēl ir tālu projām. Tēvs viņu redz tālu pa gabalu vispār. Viņš vēl nav paspējis atnākt, viņš vēl nav paspējis neko pateikt. Tēvs jau pie viņa skrien. Tēvs skrien viņam pretī. Tēvs negaida, ka viņš atnāks attaisnosies, izdarīs kaut kādu pakalpojumu, kādu labu darbu, lai viņu pieņemtu atpakaļ, tās ir pirmais, kas viņam skrien pretī. Ja? Un tuvo austrumu kultūrā nekad nekas tās nenotiktu. Priekš godājiem vec patriarha vispār skriet, tas bija zem viņa goda. Ja? Turklāt vēl pie dēla, kurš ir izšķērdējis viņu mantu un kurš ir vainīgs. Labākā gadījumā viņš viņu sagaidīt un ļaut viņam nolūkties un izpelnīties un tā tālāk. Bet tas paradoksālais, kas šeit notiek, kas ir krusts? Ja? Šeit netiek pieminēts vārds par krustu, jeb šie notikumi. Bet kas tad ir krusts? Dievs negaidīja, ka mēs nāksim pie viņa. Ja? Mēs jau nebijām dzimuši, un ar tā, ka mēs jau bijām dzimuši, mēs nebijām tie, kas viņu meklēja. Viņš ir tas, kurš sagatavoja pie krusta visu, lai atgriezt. Viņš ir tas, kas skrien pie mums, un Kristus krusts ir tas, ka viņš izdara visu. Viņš paņem prom mūsu vainu. Viņš ir pirmais tas, kas nāk pie mums. Viss iniciatīva virziens ir no Dieva pie mums šeit. Ja? Viņš ir tas, kas nāk pie mums. Un tālāk tas, kas notiek, dēls uzsāk šo savu runu. Ja? Atcerieties, viņš bija uzrakstījis runu. Viņš sāk to tagad teikt. Viņš sāk runāt, un tās viņu pārtrauc pusvārdā. Ja godīgi runājot, man būtu tāds kārdinājums. 21. Pantā ielikt tā kā daudz punktu, ja kaut ko tādu, kas pateik, ka viņš, tiek ka viņš tā kā nav pabeidzis savu sakāmo. Jo ievērojot, jūs salīdzināsiet šīs divas runas, ko viņš uzraksta un ko viņš paspēja pateikt, viņš pasaka pusi. Tās viņam neļauj viņu pabeigt. Ja? Viņš nepaspēja pateikt to, kad pieņem man par vienu no saviem kalpiem. Viņš viņu pārtrauc. Ja? Viņš 21. Pantā, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesim pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Tās viņu pārtrauc, viņš saka, atnesiet vislabāko tērpu, apģērbiet viņu, velciet viņam pirkstā grēzenu un apaus kājas. Vadiet baroto teļu, nokaujiet, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un var atradies. Iniciatīva no tēva. Krusts mums pasaka par to, ka Dievs negaidīja, kamēr mēs nāksim pie viņa. Viņš izdarīja visu pie krusta, lai mūs piedotu, attaisnotu, un pieņemtu tēvu ģimenē. Lai mums pieņemtu savā ģimenē. Viņš bija tas, kas izdarīja visu, pirms mēs viņu vēl meklējām. Mēs mīlam, tāpēc, ka Dievs mīlēja mūs. Jā. Viņš tas, kas izdarīs visu, lai mūs pieņemtu tēvu ģimenē. Tā ir tā cena. Kāpēc tēvs tik, varbūt tik dāsns savā piedošanā? Jā? Kāpēc viņš varbūt tik bagātīgs? Tāpēc, ka Kristus pie krusta paveic visu, lai Dievs varētu mūs pieņemt un uzņemt savā ģimenē. Tā ir tā cena. Kas tad ir šī te salīdzināšana? Kas tad ir salīdzināšana? Tas ir tas, ka dēļ tā, ko Kristus paveic pie krusta, dēļ viņa ciešanām, dēļ šīs te izpirkšanas, salīdzināšanas, samierināšanas dēļ, Dievs mūs uzņem savā ģimenē. Tas ir attiecības. Jā. Dievs mūs ielaiž savā ģimenē, mēs kļūstam par viņu bērniem. Mēs vairs neesam svešinieki. Ja mēs sakam, ka mēs bijām radīti priekš mājām, un ka mēs izjūtam šo te pastāvīgo nostaļģiju, ka mēs esam kaut kur īstenībā, tas izskaidrams tas, ka mēs esam bijuši prom no tēva mājām, bet ka viņš atgriež. Kristus mūs atgriež savās mājās pie tēva. Un ziniet, kas ir... Man būs tāds divējāds, divpusīgs izaicinājums. Mums visiem, katram kaut kur savā veidā, kur mēs atrodamies. No viens puses gribu teikt, kas tiem uzrunāt varbūt tās no jums, kas sevi saucat par interesantiem. Ja? Jūs tā kā esat gatavi iepazīties, kas tad ir tas Kristus un kas tad ir tā kristietība. Es zinu, ka tu pazīsti šo nostaļģiju. Ja? Es zinu, ka tu pazīsti šo tas sajūtu. Ja tu neesi dzīvojis kaut kādu absolūti nereālu pasakainu dzīvi, ja? Un ja tev ir vairāk par 12 gadiem vai 11, es nezinu, ja? Tu neizbēgam pazīsti šo sajūtu. Tu neizbēgam zini šo sajūtu. Tam ir izskaidrojums. Tam ir izskaidrojums. Ja nekas no šīs pasaules burkāniem nespēja to remdēt, Dievs saka, ir tie burkāni, kas īstie tev ir vajadzīgi. Ja? Tas ir tēvu mājas. Un nemeklē to citur. Tu neatradīsi tam nekur citur remdējus. Tev to ar 1000% garantiju var apsolīt. Tu vari pamēģināt vēlreiz, vēl vienu lietu nākamo, ja? Cerībās. Es tev garantēju to ar 100% drošību. Un Kristus paskaidro, kāpēc tas ir. Ja? Nekas cits to neremdēs, kā tas, ka tev jāatgriežās, jānāk pie Kristus, jāatgriežās mājās. Ja šis te Rembrandta pazudušais dēls, es nezinu, vai jūs ievērojuši, kā viņš dominē mūsu kultūrā, kā šāds šis te simbols svešuma sajūtai un šim te ilgām pēc atgriešanās. Ne tikai obligāti kristiešu kultūrā, es atceros padomju laiki, ja, Tarkovskis tais films Solāris, ja, kad visi tā kā visi lidos kosmosā. Es atceros, bija tāds, ka Gagarins nolaidās uz zemes, bija viņu sagaidīja un bija plakāts Sief kosmos. Tas ir visi kosmosā, ja, no absurds kaut kāds. Bet bija kaut kāds šis te, nu, tās milzīgie sapņi un kaut kāds lietas, ko kosmos tagad pavērs. Un tagad ir šī filma Solāris, kur šis te fantastisks darbs, kur viņi atrod šo te fantastisko planētu, nav svarīgi, bet visu laiku šī te tēma par to, ka par šo te svešumu sajūta. Arī kosmosā tu jūties svešumā. Arī uz zemes tu jūties svešumā. Un ar ko beidzās Solāris, ka viņš tā kā, nu, Rembrandta gleznākā, kā ir pazudušais dēls, tā šis te galvenais varons, šis te Kelvins, man liekas, viņš sauc, viņš tā kā apķerās savam tēvam. Tās atmiņas kaut kādas. Ja? Šī tā sajūta par svešumu un izjūta to nepieciešamību atgriezties. Pēdējais YouTube albums, ja? Viss sliktākais iespējams no visiem, kas ņem bijuši. Bet kas ir uz vāka? Tas arī spēle par šo pazudušo dēlu atgriešanos. Tas dominē mūsu prātos. Mēs zinām, ka mēs neesam mājās, mums vajag atgriezties, un Kristus saka, neesi pārsteigts. Tev jāatgriežas tev mājās. Tāpēc krusts tik svarīgs. Dievs ir izdarījis visu, kad ar tu pagriezi viņam muguru. Pateic, kaut viņš būtu miris. Un tik skarba ir tā diagnoze, ja? Ka tu gribi bez viņa dzīvot. Bet tā labā vēsts, kad arī par to viņš samaksā. Viņš tev aicina atgriezties. Viņš izdarījis visu, lai Dievs tev varētu pieņemt, it kā tu neko tādu nebūtu izdarījis. Ja? Un viņš tev gaida. Un tas izaicinājums man priekš jums, mēs tikko runājam par interesantiem, ja? Bet jums, mīļie brāļi un māsas kristieši, vai tu ikdienā baudi un izmanto šo tēva siltumu, to, ka viņš tevi pieņēmis mājās? Un tas ir pieejams jebkuram ticīgajam, caur Kristu, caur viņa gara klātbūtni, šis svētki, par atgriešanos mājās, ir pieejami tev katru dienu. Un man. Ja? Un man tas ir izaicinājums. Vai es to izmantoju un baudu? Ja? Es neatceros, kurš to minēja, no kā es tagad citēju, bet saka, tas tāpatās kā dēls iet ar tēvu roku rokā sadevušies kaut kur pa mežu un viņi ir attiecībās. Bet tad tēvs paņem puiku opā un viņu nobučo. Un tā ir sadraudzība. Ja? Un tas, kas te ir teikts, viņš viņu skūpstīja, tas ir šis te siltums. Ikdienas siltums. Un kas ir tā atbilde? Ja? Mums kā brāļi un māska kristieši, ja tu pastāvīgi esi kaut kādā šī te vilšanās stāvoklī, no viens puses tas ir skaidrs, tas tev atgādina, ka šeit mēs neesam mājās. Bet ja tu visu laiku gremdējieši šajās te ilgās un nejūti, ja to neizbalansē to, tas tavā pieredzē, ka jā, mēs dzīvojam šeit, mēs nopūšamies. Šeit nav vēl īstās mūsu mājas, bet Dievs caur Kristu mūs dod šo te, ka tās, kas paceļ opā un iedod šo te, iedod skūpst, iedod nobučo. Tas ir tavas mājas šeit tagad, jūs saprotiet? Tas ir tas svinību galds. Un ja tev tas ne, ja tu ikdienā šo te mierinājumu nepiedzīvo, tad es jūs iedrošinu nevis domāt, ka jūs esat slikti kristieši, kas jūs esat, protams, un arī es. Ja? Sāksim vienkārši ar to, kā, tā kā pamatu vienkārši. Ja? Bet es tevi iedrošinu, tā kā, atcerieties, es esmu citais agrāk, tas pats Luis teica, viņš saka, mēs esam kā bērni, kas spēlējas dubļainā peļķē, nezinādami, ka viņiem ir uzdāvināts brīvdienas pie vidusjūras baltās smiltīs. Kāpēc tu, tā kā, man sevi jāprasa, Ungar, kāpēc tu ikdienā spēlējies dubļainā peļķē, ja tev tevs piedāvā, viņš, tev ir piedāvāts šis te, tev viņš ir pieejams, tev viņš ir nodrošināts. Cer svēto garu, Kristus personā, atgriešanās tev mājās. Vai tu baudi šo mierinājumu, kas tev ir pieejams ikdienā? Visās vilšanās, jā, ar visu vilšanās, ar visu neapmierinātību un tā tā un tā tālāk. Un es domāju, mēs kā kristieši, es domāju, mums ir dažādi posmi, bet mēs visi kaut kur neizmantojam to pareizi. Mēs tā kā, mums to neuzskatām par svarīgu. Un te ir tas, ko Kalnis teica, mūsu sirds domā, ka visu laiku kaut kas cits būs tas īstais. Kaut kāda elka mēs necicam, ka šis ir pietiekoši labs. Un tāpēc mums ir jāskatās, nevis vienkārši jākrat ar pirkstu, kā neuzturēt to, kas jums grib pateikt, ka vienkārši kratīt ar pirkstu, tas vienam nekad neko nav palīdzējis. Ja? Bet tas iedrošinājums ir skatīties to, ko Kristus mums ir atklājis, atgādinājis citiem. Varbūt mēs to esam pazinuši kaut kādā brīdī. Mēs noteikti, ka tie, kas jūs ticīgi, kaut kādā brīdī tu to esi pazins. Bet tad mēs notrulinamies, ja? Mēs tā kā viļamies kaut kur vēl kaut kas. Nākt pie tā, ko Kristus mums ir pateicis, ko viņš mums ir apsolījis. Un es tev garantēju ar 100% pieredzi no personiskās pieredzes. Tāpēc, ka Bībele to saka, un tāpēc, ka es to personiski tev varu apliecināt. Tad, kad mēs to darīsim, visas rūpes, raizes, ne jau tas, ka mēs necentīsimies viņas atrisināt tā situācija dzīvē, pareizi. Ja? Nevis tāpēc, ka mums nebūs šīs te vēlēšanās un lietas, kas mums ir vajadzīgas šajā pasaulē. Bet tāpēc, ka kamēr mēs vēl esam šeit, kamēr vēl nav atnākusi Kristus jaunā radīšana, viņš saka, ir, tā valstība nāk, viņa būs. Tur, kur īstenībā, kur tu jutīsies mājās. Ja? Kā Pāvils viņš saka, es ilgojos īstenībā būt tur. Ja man nebūtu jūs uzdevums tā kā šeit kalpot jums, šeit es gribētu būt pie tēva mājās. Viņš vienkārši nav suicidāls manieks. Ja? Kā, diemžēl, mēs daži cilvēki esam nesenā pagātnē pieredzējuši. Viņš necenšas, viņš nav manieks, kas vienkārši noliec šo pasauli. Viņš saka, tā īstās mājas vēl nav šeit. Kaut arī daudz ko labu mēs šeit piedzīvojam. Ja? Tas ir labas lietas. Bet nelolo vecīti un māsiņ un brālīti ilūzijas. Ja? Nelolo ilūzijas. Tas ir labas lietas, un Dievs viņas tev ļauj baudīt bagātīgi. Bet atceries, ka tas īstās mājas, tas ir pirmkārt labas lietas, ko Dievs tev dāja, un pateicies par viņām. Bet tad, kad viņas nebūs, un tas jums garantē, nevienmēr viss ieskat, un bieži neies tā kā jūs, jums būs grubuļēns ceļš, ja? Jebkuram no mums, tas vienkārši pēc definīcijas atkal. Bet tad, kad mēs, tad, kad ticīgie ies pie šiem te apsolījumiem, ko Kristus ir sarūpējis, pie šiem atgādinājumiem, kā Dievs tev nāk pie tevis caur savu vārdu, un tad mēs iesim pie vakarēdienas. Kas tad ir vakarēdienas? Tas ir ģimenes mielasts. Tas ir šis te, viņš saka, laipni lūgts mājās. Laipni lūgts mājās tās. Skrien tev pretī un ar vakarēdienu saka, nāc pie mani galda, mēs svinēsim, tu esi atgriezies. Tu atkal esi atgriezies, ja? Apmēram. Tas ir šī te svinēšana, un tas uzdevums mums ir ienest to savā ikdienā. Un tad tu arī varēsi tikt galā ar savu vilšanos. Tev nebūs jāēd saldējums, vai jāskatās kaut kāds tur uguns krusts, vai kaut kāds, kā viņš tur saucās. Neatceros, jā? Ja saprotiet ideju, pa ko ir runa. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim. Varam pārlasīt šīs te lietas. Atcerēties šo te tēvu uzaicinājumu. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Mēs aicinām pie vakarēdienu visus, kas ir kristīti un ir kāds draudzes locekļi. Vai pie mums vai kaut kur citur jūs laipni aicināti. Ja jūs esat mūsu viesis, vienkārši nepiedarat nekur draudzēji, jūs prieks mums jūs redzēt mūsu vidū, vienkārši paliekiet savā vietā, nejūtaties nērti. Mums prieks jūs redzēt vēlreiz saka šeit un vērojat, klausieties, lai tas jums labāk palīdz saprast to, ko mēs saucam par evaņģēliju pareizi. Ja? Tad būs kāds mirklis klusumam, tad mēs iesim pie tā kunga galda. Ar ko šī pēdējā līdzība? Nu, visām trijām, es teicu, tur ir trīs līdzības. Tur ir pazudušo naudas gabalu par pazudušo avi un pazudušo dēlu. Un šī pēdējā līdzība atšķirās no pirmām divām. Šai trešai līdzībai nav viena elementa. Un es pateikšu, kas tas ir, un tas ļoti svarīgi mums, lai mēs to saprastu. Pirmajā līdzībā, kur sieva pazaudē naudas gabalu, viņi iet un viņu meklē, viņu visu māju izroka, kamēr viņu iztīra un kamēr atrod. Otrajā līdzībā cilvēks, kas pazaudē avi, viņš atstāja visas pārējās, cik tur bija simts vai cik, es nezinu, viņš viņus atstāja un iet to vienu meklēt. Un šajā trešajā līdzībā tās nāk pretī, bet nav šis te, ka viņš iet un meklē. Nav neviens, kas iet un meklē un atved viņu mājās. Jūs saprotiet? Tā nav nejaušība, ka nav šīs te lietas. Tāpēc, kad līdzība sākas ar reliģiskiem vadītājiem, kur šajā te līdzībā ir vecākais dēls, un viņi nāk, viņi tā kā konfrontē Kristu, viņiem bija jābūt tiem, kas ved grēciniekus pie Dieva, ja? Bet viņi tieši viņus atgrūž. Ja? Viņiem bija šīs te derības kontekstā vecākajam dēlam pēc tās kultūras principiem bija jāiet, Un jaunākais dēls jāsameklē un aiz ausim jāatved mājās. Tas stulbais, nekrietnais grēcinieks bija jāatved mājās. Tas bija vecākā dēla uzdevums. Bet viņš sēdēja mājās. Tāpat kā farizēji un šita reliģiskā elite, ja? Viņiem bija jāiet un viņiem bija jābūt tiem un jādara tas, ko Kristus dara, jūs saprotiet. Un Kristus to stāsta, tāpēc, ka šinī tas stāsta tā nav. Nav tāda neviena. Un ar to viņš mums pasaka, ka Viņš ir tas vecākais dēls, kas atnāk mums pakaļ. Krusts ir stāsts par to, ka viņš negaidīja, kamēr mēs atnāksim, bet viņš ir vecākais dēls, viņš ir īstais vecākais dēls, kurš aiziet un atved mūsu mājās, kurš iet un mūsu sameklē, kurš izdara visu, lai mēs varētu tikt ielaist tevi ģimene. Un tas krusts parāda, ko viņš ir darījis. Viņa miesa tika lausta pie krusta un asins izlies, lai mums varētu būt iespēja atgriezties tevi ģimenei.